så meget til. Ja. Jeg håber, I har opdaget, at vi den sidste tid har haft et tema, der hedder Åndens Evner. Og vi synes, at vi er ret gode til at planlægge, at vi slutter det her pinsesøndag med at tale om tungetale. Altså, er vi ikke gode? Jeg synes, det er en ret god planlægning. Så det, vi har været igennem de fleste uger her, de sidste uger her, det er, at vi har talt om de der forskellige overnaturlige aspekter, som Helligånden bærer med sig. Og vi har kaldt det Åndens Evner, fordi at vi gerne vil understrege, at det ikke er en gave, du har, men det er en gave, han har. Eller nogle evner, han har. Så han har en hel masse overnaturlige evner. Og når du er connected på ham, så har du adgang til dem. Og en af dem er så den her mystiske ting, der hedder tungetale. Nu er det jo pinsedag, så jeg tænker, at vi skal starte med at lige at læse lidt fra, hvad det er, der foregår der. Apostlenes Gerninger, kapitel 2. Pinsemorgen var alle disciplerne forsamlet på ét sted. Pludselig kom der en susende lyd ned oppefra, som er et voldsomt åndepust, og lyden fyldte hele huset, hvor de sad. Samtidig dalede der små flammer ned, som landede på hver enkelt af de tilstedeværende. Således blev de alle fyldt med Helligånden, og de begyndte at tale på fremmede sprog, som de ellers ikke kendte. Det var ånden, der indgav dem ordene. I Jerusalem boede der religiøse jøder fra alverdens lande. Da den susende lyd kom, strømmede en masse mennesker derhen for at se, hvad der var på affære, og de blev forbavset over at høre disciplerne tale alle deres forskellige sprog. Og så sker der ellers det, at Peter træder frem med en ny frimodighed lige pludselig, prædiker for alle de her jøder, der er samlet til den jødiske pinsefest, og det ender med, at 3.000 mennesker omvender sig, bliver døbt, bliver lagt til og bliver den første menighed fra alle mulige folkeslag ud over hele verden. Og derfor er det, man betragter som kirkens fødselsdag. Det er her, at Helligånden ligesom erstatter Jesus på jorden. Jesus er stedet til himmels, vi har lige haft Kristi himmelfart, og han siger, jeg kommer tilbage, bare på en anden måde. Og nu kommer Helligånden og kommer over de her mennesker, og kommer ind i de her mennesker, og bliver der. Og ikke bare sådan i en periode, som det var i det gamle testamente, hvor der til enkelte anledninger og særlige positioner, så kunne Helligånden komme over nogen. Nu kommer han i dem, og taler igennem dem, og virker igennem dem. Det er det, der sker her, og derfor er det kirkens fødselsdag. Når der står der, at det er fremmede sprog, så er det nye tunger. Det er bogstaveligt talt det, der står. Nye tunger. Og Jesus havde advaret dem, eller han havde forberedt dem på det her. Han siger sådan her jo i slutningen af Markus evangeliet. Senere gav Jesus sin disciplerne følgende befaling. Gå ud i hele verden og forkynd det gode budskab for alle mennesker. Den, der tror, bliver døbt, vil blive frelst, men den, som ikke tror, vil blive dømt. Og disse tegn skal følge dem, der tror. Med fuldmagt fra mig skal de drive dæmoner ud. De skal tale med nye tunger. Og hvis de kommer til at tage på slanger, vil der ikke ske dem noget. Skulle de drikke gift, vil det heller ikke skade dem. Og de skal lægge hænderne på de syge, så de bliver helbredt. Så der er en hel masse følgevirkninger af at tro her. Fordi at den der Helligånd jo bliver koblet på dig, så er der helt pludselig den her overnaturlige dimension. Og interessant nok, så det fortsætter med efter det her, det er jo så, at de drog ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, der fulgte med. Så de går ud og gør det her efter pinsedag, og så vidner Gud med. Han siger, det er rigtigt det, de siger, fordi nu sker der noget overnaturligt. Det er virkelig det, der er pakkeløsningen her. De skulle gå ud og fortælle om, hvad der skete, og så vil Gud gøre nogle ting, som så konfirmerede og bekræftede. Det er rigtigt nok det, de siger. Han er faktisk opstået fra de døde. Så det er det, der står i Markus. I Lukas evangeliet, så siger Jesus også, så refereres det også, at han siger, at I skal gå ud i alverden. Men der får de en specifik befaling om ikke at gå endnu. Han siger, at I skal gå ud hele verden, men I skal blive i Jerusalem, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Så I skal gå, men I må ikke gå endnu. Fordi I er ikke klar til det. I kan ikke gøre det selv. Og derfor er det, disciplinerne venter de her 10 dage imellem Kristi himmelfart og pinse. Fordi de har fået besked fra Jesus af, I må ikke gå, før I har fået kraft fra det høje. Det er det, de sidder og venter på, og det er det, der sker her på pinsedagen. Så kommer den der kraft, som Jesus i starten af apostlenes gerninger siger, I skal blive iført kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner. Det er kraft til at være vidner. Fordi alt det, som de her overnaturlige evner og gaver gør, det er, at de åbenbarer, hvem Gud er. Det er Gud, der griber ind i den her verden. Han trækker ligesom hans rige ind i vores verden. Og det er ret overbevisende, når det sker. Så det er nogle af de der vers, der ligesom lægger op, fører op til, at pinsedag sker. Så har vi så et sted hos saligt, som fortæller rigtig meget om lige præcis det her med tungetale. Og det er, det er 1. Korintherbrev. I kapitel 12-14, der er der sådan en længere beskrivelse af de her overnaturlige gaver, vi har været igennem. Og hele kapitel 14 næsten handler om tungetale og profeti, og hvad lige forskellen er på det. Og der skal vi selvfølgelig huske, at når vi læser sådan et brev, så er et brev i Bibelen altid et situationsdokument. Altså det er skrevet ind i en eller anden specifik situation. Og vi kan ikke sådan tage den og så sige, sådan her laver man gudstjenester. Eller sådan her håndterer man tungetale. Fordi vores situation er ikke nødvendigvis den samme som deres situation. Men det virker til, at situationen var i Korinth, var, at der var rigtig gang i den. At de havde nogle gudstjenester, der var forholdsvis meget rodet. I hvert fald er det hele tiden det, han siger, at det skal ske med orden, det skal ske med orden, det skal ske med orden. Det betyder nok, at der var uorden, ikke? Nogle gange så kan man godt sådan læse baglæns ud af brevene og se, hvad var problemet i virkeligheden her. Så en masse mennesker, der snakker i munden på hinanden. En masse mennesker, der også taler i tunger. Ingen forstår, hvad der sker. Hvad skal vi bruge alt det her til? Og så derfor så skriver Paulus et helt kapitel omhandlende alle de her ting. Og det kapitel skal vi så dykke lidt ned i dag. Og vi skal læse næsten det hele. Jeg har selvfølgelig nøjes med at lige at tage det med, der har man tungetale. Men det er faktisk ret meget af det også. Så lad os prøve at tage det sådan lidt i nogle brudstykker. De vers, der handler om tungetale. Vi starter her fra vers 1. Jag efter kærligheden. Det kommer jo lige efter kærlighedskapitlet, som han siger, om I så kan alle de der overnaturlige ting, hvis I giver kærlighed, så nytter det ingenting. Så jag efter kærligheden. Og stræb efter åndsgaverne. Og især efter at tale profetisk. Den, der taler i tunger, taler jo ikke til mennesker, men til Gud. Ingen forstår ham jo. Det, han taler ved ånden, er hemmeligheder. Men den, der taler profetisk, taler til mennesker til opbyggelse, formaning og trøst. Den, der taler i tunger, opbygger sig selv. Men den, der taler profetisk, opbygger menigheden. Jeg siger gerne, at I alle taler i tunger, men jeg hellere, at I taler profetisk. Der er en hel masse... Ja, tak. Sådan er min stemme bare. Det er egentlig ikke fordi, at den... Det er bare en forkølelse, der har sat sig. Vi kan lære en hel masse. Vi kan trække en hel masse clues ud af det her om, hvad er tungetale i virkeligheden for noget. Ikke? Det er åbenbart hemmeligheder. Det vil sige, det er ikke umiddelbart forståeligt. Han taler ikke til mennesker, han taler til Gud. Og så siger han, den der taler i tunger, opbygger sig selv. Du opbygger dig selv, når du taler de her hemmeligheder. Og så siger han også, jeg ser gerne, eller jeg ville ønske, at I alle talte i tunger. Allerede der håber jeg, at der er udryddet en hel masse misforståelser. Det er ikke en gave, der er nogen, der ikke må få. Jeg vil gerne, at I alle taler i tunger. Og det er hemmeligheder. Så går vi lidt videre, og så siger han, den, der taler profetisk, er større end den, der taler i tunger. Hvis han da ikke tolker det, han siger, så kommer lige sådan noget om, at det åbenbart også kan tolkes, så menigheden kan blive opbygget. Hvis jeg nu kommer og taler i tunger til jer, brødre, hvad gavn har I så af det, hvis jeg ikke også kommer og giver en åbenbaring, kundskab, profeti eller belæring? Sådan er det også med livløse ting, der frembringer en lyd, en fløjte eller en harpe. Hvis der ikke er forskel på tonerne, hvordan kan man så opfatte det, der fløjtes eller spilles? Og hvis trompeten giver en uklar lyd, hvem vil så ruste sig til kamp? Så åbenbart, hvis der tales i tunger i menigheden, så opbygger det jo, som han siger, kun dig selv. Så derfor er det et dumt sted at gøre det. Hvis du gør det der, så skal det tolkes. Skal vi nok komme tilbage til. Ellers så gavner det nemlig ikke andre. Så fortsætter han, sådan er det også med jer. Hvis ikke I bruger tungen til at tale tydeligt, hvordan kan man så forstå, hvad der bliver sagt? Så snakker I jo bare i luften. Der er så og så mange forskellige, mange slags sprog i verden, og intet sprog er stumt. Men kan jeg ikke sproget, vil jeg stå som en fremmed for den, der taler det, og han som en fremmed for mig? Sådan er det også med jer. Når I lægger så stor vægt på åndsgaver, så søger jeg at blive rige på gaver, der tjener til at opbygge menigheden. Derfor skal den, der taler i tunger, bede om at kunne tolke det, han siger. Med andre ord, hvis du taler et sted, hvor der er andre mennesker til stede, så hjælper det ikke en døjt at tale i tunger, vel? Det får de ikke noget ud af. Så er det smartere, at du taler med dit sprog, de forstår. Så fortsætter vi. For hvis jeg taler i tunger under min bøn, er det ganske vist min ånd, der beder, men min forstand er uden frugt. Hvad da? Nej, vi kan lige stoppe der. Det er min ånd, der beder. Så tungetale var hemmeligheder. Det er noget, der opbygger dig selv. Og nu siger han, det er min ånd, der beder. Det er min ånd, der beder. Min forstand er uden frugt. Så i virkeligheden, så bypasser du din forstand, når du taler i tunger. Det kan nogle gange være rigtig godt. Jeg kan rigtig godt lide min forstand, men jeg kan rigtig godt lide at tale i tunger. Fordi der bypasser jeg min forstand. Og det har vi brug for. Specielt måske i sådan nogle rationalistiske samfund, som vi lever i nu. Hvad da? Nu konkluderer han. Jeg vil bede med ånden, men jeg vil også bede med forstanden. Jeg vil lovsynge med ånden, men jeg vil også lovsynge med forstanden. For når du lovpriser med ånden, hvordan kan så den, der ikke er fortrolig hermed, kunne sige amen til din takkebøn? Han forstår jo ikke, hvad de siger. Nok er din takkebøn god, men den anden opbygges ikke. Der er en hel masse clues i det her. For det første siger han, jeg vil. Så det er dig, der bestemmer, hvornår du taler. Det er ikke en eller anden ekstase, vi skal i. Det er et sprog, vi får adgang til. Ligesom vi havde adgang til alle de der andre overnaturlige ting. Så har jeg nu adgang til et sprog, hvor jeg kan tale hemmeligheder med Gud, som kan opbygge mig selv, hvor min ånd kan bede. Og jeg kan også lovsynge med det. Og lovprise med det. Og have en takkebøn med det. Ikke? Alle de her små clues er i det her, han siger her. Så her bruger han et udtryk, som vi lige skal lægge mærke til. Han siger, bed i ånden. Han sammenligner tungetaler. Han siger egentlig, at tungetalen det er, at min ånd beder, eller at jeg beder i ånden. Det er ret godt lige at lægge mærke til, fordi nogle gange så tænker vi, er det kun virkelig kun i 1. Korinther, at Paulus taler om det her med tungetale? Nej, fordi prøv at se her. I Efeserbrevet 6 og i Judas 20. Under stadig bønder og åndråbelse skal I altid bede i ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Samme udtryk. Så han siger her til Efeserbrevet, I skal altid bede i ånden. I Judas brev siger han sådan her, men I mine kære skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. Kunne det være tungetal, der taler om der, når han bruger fuldstændig de samme udtryk, opbygge jer selv og bede i Helligånden. Selvfølgelig er det det. Så der er andre clues end lige det, vi har i 1. Korinther brev 14. Og så har vi Romerbrevet, som siger det sådan her. Og også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Og han, der renser hjerterne, ved, hvad ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Har vi igen det her udtryk med, at ånden beder, og det kan være en hjælp i bøn eller forbøn. Der taler om sukke eller sådan groanings, stønd nærmest. Og så er der nogen, der siger, at der står det uudsigelige sukke, så det kan ikke være tungetale. Jamen, der står også to gange ordet forbøn, som altid er noget, du siger. Altså, så det er i hvert fald erfaringsmæssigt lige præcis det her, jeg synes, jeg oplever i tungetale. At jeg nogle gange kommer til kort i min bøn, hvor jeg ikke ved, hvad for nogle ord skal jeg sætte på. Hvordan skal jeg bede i den her situation? Og så kan ånden komme mig til hjælp i min magtesløshed, at den kan bede igennem mig. Og han ved, hvad der er brug for. Han ved præcis, hvad der skal bedes i enhver situation. Så den der, hvor jeg selv giver op, og Helligånden tager over, er ret fantastisk og ret vigtigt, tænker jeg, at vi har med i vores bøndeliv. Så hvis vi lige nu, inden vi går videre i 1. Korinther 14, opsummerer den her, den del, der ikke skal tolkes. Altså den her, det her bøndesprog. Så har han sagt, at det er uforståeligt for andre, ikke, og for dig selv sådan set også, hemmeligheder. Du opbygger dig selv. Din ånd, altså ikke dit sind. Det er en evne, som du har. Altså det er din vilje. Det er et sprog, du har fået adgang til. Det er gavnligt for alle at kunne tale i tunger. Så siger han, hvis det er til menigheden, så skal det tolkes. Kommer vi til. Så siger han, det er noget, der er henvendt til Gud. Og han har sådan set sagt, at det kan være bøn. Det kan være forbøn. Det kan være taksigelse. Det kan være lovprisning. Det hele er bare, at det er henvendt til Gud. Og jeg synes, jeg har oplevet, at det kan faktisk også være sådan mere krigerisk. Det kan. Der, hvor det står i 1. Korinther 12, den der liste over gaver, så står der sådan gaven til at tale med visdom, gaven til at tale med kundskab osv. Og så står der faktisk nogle enkelte steder, noget der gav hvor til at helbrede. Og den her, den står også i flertal. Der står forskellige slags tungetale. En får forskellige slags tungetale. Så der er mere end ét bøndesprog, du har adgang til. Der kan være noget, der er lovprisning. Der kan være noget, der er forbøn. Der kan være noget, der er kamp. Og der er sikkert flere endnu. Jeg tror, vi har meget at udforske på det her område. Og jeg tænker, en af vores store problemer er, at vi stopper, når vi har lært babyordene. Ikke? Altså, man starter typisk med at tale i tunger med nogle få ord. Og så for nogle af de ord, man gentager resten af livet. Og det må være frygteligt kedeligt for Gud at høre på, kan man sige. Ikke? En af de store fordele, jeg havde, var, at da jeg oplevede det første gang, der fik jeg at vide, bed om, at Gud vil give dig flere ord. Ikke? Altså, fordi det er et sprog, der kan udvikles, og der er som åbenbart her jo flere forskellige slags sprog. Så her med en opfordring til jer alle sammen, hvis I har oplevet at tale i tunger, bed om, at Gud vil give dig flere ord. Vær åben over for, at din mund går andre steder hen, end der, hvor den plejer at gå hen. Fordi det er sådan, tungetal er jo et samarbejde mellem dig og Gud. Det er jo ikke sådan, at Gud overtager din mund. Der er nogen, der beder om, at de må tale i tunger, og så åbner de bare munden og venter på, at Gud bevæger din tunge. Det gør han ikke, ligesom han heller ikke lægger din hånd på en syg. Du skal gøre noget. Du skal begynde at sige noget. Og jeg oplever nogle gange, at hvis jeg virkelig formår at få slået min kontrol af min tunge fra, og bare beder, at den der tungetale så ændrer sig. At den bliver mere varieret, at der kommer et helt andet sprog på, og så kan jeg fornemme, nu er der et andet fokus. Jeg ved stadigvæk ikke, hvad der er, der bedes om, men det er helt tydeligt et andet fokus, end det var lige før. Så udfordring her til det. Yes. Tilbage til 1. Korinther 14. Jeg takker Gud for, at jeg taler mere i tunger end nogen af jer, siger Paulus. På trods af alt det kaos, I har hos jer. Jeg takker Gud for, at jeg taler mere i tunger end nogen af jer. Men i menigheden vil jeg hellere tale 5 ord med min forstand og lære andre noget end tusindvis af ord i tunger. Derfor er tungetale et tegn, ikke for de troende, men for de ikke troende. Og profetisk tale er ikke for de ikke troende, men for de troende. Hvis nu hele menigheden kommer sammen, og alle taler i tunger, og så kommer nogen udenforstående eller nogen ikke troende ind, vil de så ikke sige, I er vanvittige. Så han har igen lige her, at han siger, taler om takkebønnen, og det vil sige, det kan altså være en takkebønne. Og så siger jeg takker Gud for, at jeg taler mere end alle i andre. Opbyggelse her er stadigvæk formålet med det her. Og så siger han noget, som for mange er meget modsat. Ikke? Fordi på den ene måde, så siger han, at tungetal, det er jo tegn for de vantro. Og 2 vers senere, så siger han, hvis der kommer en udforstående ind, og I alle taler i tunger, vil han så ikke tro, at I er vanvittige. Kan han bestemme sig? Altså er det Paulus, der ikke ved, hvad han taler om her? Det kan jo ikke være meningen, at han modsiger sig selv. Ikke? Og jeg synes egentlig ikke, at nødvendigvis, at problemet er så stort. Jeg tænker, det første, når han siger, hvis han kommer ind, og det er et tegn, så tror jeg, det er en tungetal, der tolkes. Og det skal jeg nok lige forklare, for den tror jeg. Jeg tror i virkeligheden, at vi har helt har misforstået den gave. Så jeg kommer måske til lige at forstyrre lidt senere her. Og det andet, han siger, det er, hvis der kommer nogen ind, og der tales i tunger, og det ikke er noget, der bliver tolket, vil de så ikke tro, at I er vanvittige? Jo, selvfølgelig. En hver, som hører tungetale for første gang, synes jo, det er vanvittigt. Skørt. Det er det der. Og derfor siger han, lad nu være med at gøre det i menigheden. Hvis der er tungetale i menigheden, så skal du, kommer han og siger lige om lidt, enten tale for dig selv og Gud, eller også så bede om, at du må kunne tolke det. Det kommer nemlig lige her. Hvad da, brødre? Nu begynder han at zoome op her. Når I kommer sammen. Nu skal vi lige huske, når Paulus taler her, så taler han jo til en, det der kan være i et hus. Ikke? Det er ikke en 500 personer stor forsamling, han taler til. Så det er lidt en anden setting, når han siger, hvad er det, I kan gøre her? Han siger, når I kommer sammen, så har den ene en salme, en anden en belæring, en har en åbenbaring, en har en tungetale, og en anden har tolkning. Alting skal være til opbyggelse. Hvis nogen taler i tunger, så 2 eller højst 3 og en af gangen, og der skal være en til at tolke det. Hvis der ikke er nogen til at tolke det, skal den, der taler i tunger, tie stille i menigheden. Han kan tale til sig selv og til Gud. Altså, mine brødre, det er de aller sidste vers, det her. Altså, mine brødre, I skal stræbe efter at tale profetisk, og I må ikke hindre nogen i at tale i tunger, men alt skal gå sømmeligt og ordentligt til. Så det er ligesom hans konklusion efter det hele. I må ikke hindre nogen i at tale i tunger. Men hvis der er tungetale, en af gangen, altså, der skal tolkes en af gangen, og så tolkning. Hvad er det så for noget, det der? Hvad skal vi mene om det her med tolkning af tungetale? Udlægning af tungetale? Jeg tror, vi fuldstændig har misforstået den her gave i virkeligheden. Læg mærke til, at indtil nu, så hver eneste gang, vi har talt om tungetale, så har det været kommunikation med Gud. Bøn, lovprisning, taksigelse, forbøn, hele tiden henvendt til Gud. Det eneste lidt mystiske der har været det der med, hvordan kan det være et tegn for vantro? Men det skal jeg nok lige komme til. Sådan som vi typisk oplever den her gave med tolkning til tungetale, det er meget sjældent i øvrigt, at der er en, der har en høj offentlig tungetale, og så er der typisk en anden, som rejser sig op og giver et profetisk ord. Men hvis tungetalen er kommunikation til Gud, så er profetisk ord jo det stik modsatte, det er kommunikation fra Gud. Så på en eller anden måde, så synes jeg, der er noget, der ikke hænger sammen her. Jeg tror, det der sker nogle gange, når der er en høj tungetale, en offentlig tungetale, er, at der forløses noget profetisk. Er, at der bliver givet profetiske ord. Er, at der er noget der i atmosfæren, der forløser sig, og så kan der komme et profetisk ord. Jeg tror ikke, det er en tolkning af det. Hvorfor skulle Gud gå den vej igennem, når der er en gave, der hedder profetisk ord? Hvorfor skulle han så først give det som en tungetale, og så skal den lige tolkes, og så kan den komme som et profetisk ord? Og i alt det her med ordentlighed i det her kapitel, er der ikke et ord om, at en udlægning af en tungetale skal bedømmes. Det skal et profetisk ord, men det skal en udlægning af en tungetale ikke. Så jeg tror simpelthen, det er forkert. Jeg tror simpelthen ikke, det er det, der sker, når vi nogle gange tror, at der kommer en tolkning af en tungetale. Der kan ikke komme et profetisk ord. Men jeg tror, vores udfordring er, at vi kan jo ikke søge gaver, vi ikke ved eksisterer. Det er derfor, vi har det her, hele det her tema. Det er for at udfolde og pakke ud, hvad er det i virkeligheden, der er til rådighed for os. Så derfor så bliver det lidt svært. Men så, hvad kan det så være, den der tungetale? Udlægning af tungetale. Jamen jeg tænker, lad os nu prøve lige at gå tilbage til den eneste gang i Bibelen i virkeligheden, hvor vi ved, hvad der bliver sagt, da der bliver talt i tunger, nemlig på pinsedag. Lige efter det, vi læste lige før, så står der om alle de her mennesker, der kom alle mulige steder fra, at vi hører dem tale om Guds store værker på vores egne tungemål. Her var der så ikke en, der tolkede det. Der kom tolkningen direkte, kan man sige. De talte decideret på det sprog, folk talte. Det var det, der var nødvendigt i sådan en multikulturel situation som det der. Men hvad er det, der bliver sagt? Står der, at de prædiker for den? Står der, at de profeterer? Der står, at vi hører dem tale om Guds storværker. Jeg tror i virkeligheden, at når vi snakker tolkning af tungetale, så er det en lovprisningsgave. Det er en evne til at sætte nogle andre ord på, hvem Gud er. Fordi vores sprog er så fattigt nogle gange. Kender I ikke det, når vi skal lovprise Gud, eller bare se alle vores sange, vi synger? Det er rigtig meget det samme, ikke? Vi elsker dig, vi tilbeder dig, vi ophøjer dig, vi ærer dig. Kan vi finde på mere så? Ikke rigtigt, vel? Altså, så sprog er utroligt fattigt i forhold til, hvordan Gud er. Og i virkeligheden så tror jeg, at det her, det er en... Den her tungetale udlægning er en gave til at lovprise Gud og fortælle om Guds store værker. Bare lige et eksempel mere. Da Helligånden kommer over dem i Cornelius' hus, hvor Peter han prædiker, så står der sådan her, mens Peter endnu talte, kom Helligånden over alle, der hørte ordet, og de troende af jødisk herkomst, som var kommet derhen sammen med Peter, undrede sig over, at Helligåndens gave også var blevet udgydt over hedninger, for... De hørte dem tale i tunger og lovprise Gud. De hørte dem tale i tunger og lovprise Gud. Så, jeg tror, der er en gave, vi slet ikke rigtig har pakket op endnu her. Jeg tror, vi nogle gange oplever måske nogle glimt af det, når en lovsanger synger et eller andet i ånden, og derefter synger noget på dansk eller på engelsk. Men ja, en udfordring her er rigtig meget til jer lovsanger. Der er et eller andet her, tror jeg. Eller når I sidder i jeres cellegruppe derhjemme, eller en mindre gruppe, så er det oplagt at prøve at sige, okay Gud, hjælp os til at lovsynge dig. Giv os nogle ord, vi ikke er vant til at sætte på, hvem du er. Jeg tror, vi alle sammen kender det, når man læser et digt, eller læser en, der er virkelig god med ordene, så tænker jeg, wow, kunne det sige sådan? Og det kan totalt udvide vores horisont, når der lige kommer nogle andre ord på. Jeg kan huske en lovsang, vi havde på et tidspunkt, hvor der bare var sådan en sætning, der hed, You are my world. lige da jeg læste den første gang, så sådan, bum, wow, fantastisk, og så de ord på, du er min verden, Gud. Eller Hilda Frelser og Forsoner, lad i dig mig elske livet. Altså, der kommer nogle gange nogle vendinger, som bare ophøjer Gud på en ny måde. Og jeg tror i virkeligheden, at de der uudsigelige ord, som tungetalen er, nogle gange skal tolkes, så vi andre kan høre, hvad er det i virkeligheden, der er i den her bøn, eller i den her lovsang. Men det med fokus på at ophøje Gud, det er en kombination med Gud. Og jeg tror, det godt kunne være et tegn for de vantro. Jeg tror godt, at hvis du hører noget af det der uudsigeligt oversat, tror jeg faktisk godt, at det at kunne være det, som Paulus taler om, er et tegn for dem, som ikke forstår, og ellers ikke ved det. Det kan I selv bedømme, hvad I tænker om det. Det kommer der et refleksionsspørgsmål om, så bare rolig. Godt, så det er lidt om tungetale og udlægning af tungetale. Men lad os lige prøve at rekapitulere hele vores emne her. Der er et nøglevers for alle de her evner, nemlig fra vers 7 i 1. Korinther 12. Det her det er Johnnys oversættelse. Åbenbaringen af ånden gives til hver enkelt, så alle kan få gavn af den. Fordi det der i virkeligheden, det han i virkeligheden siger, det er, at ånden skal åbenbares. Jesus skal vises. Gud skal herliggøres. Og alle de her overnaturlige ting, det er det, de gør. De åbenbarer noget af, hvem han er. Ordet åbenbaring er sådan et meget stærkt ord, der betyder at bringe til lyset, eller gøre klart, eller at afsløre, eller at bevisliggøre, eller manifestere, eller gøre synlig, eller gøre observerbar, eller vise sin eksistens, virkelighed, eller tilstedeværelse. Undskyld, tolke. Det er det, ordet åbenbaring gør, indebærer, at det bliver afsløret eller bevisliggjort, at Guds tilstedeværelse bliver synliggjort, tydeligt. Når du oplever, at du bliver helbredt, så ved du, at Gud er der, eller når du får et profetisk ord ind i en situation, så ved du, okay, han er der. Han bliver pludselig synlig. Og enhver af os skal åbenbare noget af ånden. Og så giver jeg lige en oversigt over alle gaverne her med min definition. Og det er ikke nødvendigvis den definition, som I lige har hørt, da vi blev gengivet her, men jeg tror heller ikke, det er helt modstridende. Min definition af de her ni gaver, at meddele visdom, guddommelige løsninger. En løsning lige ind midt i en situation, som kommer ikke fra din egen hjerne. Kundskab, guddommelig information. Du sidder og snakker med et andet menneske, og pludselig ved du et eller andet. Tro, at afgøre Guds vilje og formål i bestemte situationer med en ekstraordinær tillid og forvisning. Jeg ved bare, at det her det kommer til at ske. Eller jeg ved, du bliver rask. Noget der gaver til at helbrede. Fysisk, psykisk, overnaturlig lægedom. Kraft til at gøre mægtige gerninger. Uhelbredelige helbredelser. Altså en arm, der vokser ud og sådan nogle ting, der er nok over i undergerningen eller mægtige gerning-kategorien. Dæmonuddrivelser, døde opvækkelser, usædvanlige under, som der også bliver talt om i Apostlenes Gerninger, er i den her kategori. At tale profetisk, helt enkelt at tale på Guds vegne. Kommunikation fra Gud. Evnen til at bedømme ånder, at kunne skelne med sikkerhed om en adfærd eller tale har sit udspring i Guds selvet eller Satan. Og så har vi forskellige slags tungetale, som er kommunikation til Gud, og evnen til at tolke tungetale, kommunikationen til Gud, tolket til et forståeligt sprog. Det er da spændende gaver, er det ikke? Og jeg er sikker på, at hen over de her uger, hvor jeg sidder og hørt det her, så er der forskelligt, der har talt til forskelligt. Og hele vores pointe, også med værktøjskasserne, hvis I kan huske billedet fra den første dag, vi har nogle naturlige gaver, og så kommer Helligånden med sine power tools. Han har det med sig, så vi har adgang til alle de her gaver altid. Men i bestemte situationer og for bestemte personlighedstyper, tror jeg, at der er nogle gaver, som tiltaler os mere end andre. Enten fordi den person, du er, eller i den situation, du er i. Eller måske den tjeneste, du har. Så der er det den her gave, som Gud prikker på, at jeg skal stræbe efter. For det var det, han lagde ud med i 1. Korinther 14 jo. Stræb efter de her gaver. Så det er ikke sådan et spørgsmål om at sige, de kommer nok, når de kommer. Der står faktisk, at vi skal stræbe efter den. Og hvis I kan huske også den allerførste prædiken, så sagde jeg, at der er to ting, der er afgørende for det her. Den ene, det er bevidstheden om de her gaver, og den anden, det er mod til at bruge de her gaver. Bevidstheden, der skal man selvfølgelig vide, at de er tilgængelige. Det har vi forhåbentlig fået hamret ind her i løbet af de her uger. Så skal vi forstå, hvad de er. tror, de fleste har vi nok haft en eller anden idé om. Måske har du fået nogle nye vinkler på den med tolkningen af tungetale nu. Og så skal du være bevidst om i din hverdag, her var en anledning. Gud, er der en anledning? Gud, hvornår er der en mulighed for, at jeg kan bruge det her? Og så er der så lige modet, ikke? Modet til faktisk at gribe den anledning. Modet til at turde træde ud på vandet og sige, jeg tror, Gud har et ord til dig. Eller, må jeg ikke få lov at bede for dig? Det har vi brug for. Og nogle gange er det bare noget, der skal forløses i os. Og det vil vi lige bruge lidt tid på også at gøre. Lovsanger, I må gerne komme op. Men jeg vil bare udfordre dig til, prøv lige at overveje, hvad er det for en af de her ni aspekter, alt det Helligånden gør, som jeg sidder og tænker på lige nu. Hvad er det, der lige arbejder i mig, som der er en eller anden sult efter, en eller anden længsel efter, eller en eller anden interesse i, kan det måske bare være. Fordi så vil vi gerne have lov at bede for jer, og forløse det, og bede om, at du må få bevidsthed om det i din hverdag, og bede om, at du må få mod til også at bruge den. Bergo, kommer det ikke om at hjælpe? Hvis du har en, hvis du har ligesom pinpointet en, så vil du så ikke rejse dig op og bare på den måde indikere, at jeg vil gerne have, at du velsigner og mig og udfordrer mig på det her område. Vi kommer ikke til at gå rundt og bede, men der kommer til at være mulighed for også at blive bedt for til sidst, for, i hvert fald for dem af jer, der er her. Hvis du sidder derhjemme, kan du også bare rejse dig. Så ser Gud helt sikkert også det.